І це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Тетяна Трощинська і Василь Шандро, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Новини ми щойно почули від Дмитра Васильчука, і буквально за 50 хвилин, навіть трошки менше, почуємо свіжий випуск. А й готові вже представити першого гостя нашої студії.
Так, ми раді бачити в нашій студії Євгена Шевченка, сержанта батальйону «Донбас». Добрий вечір.
Доброго вечора.
А Євген, дві доби фактично, так, як з фронту, але контакт ви постійно підтримуєте, ми вже встигли перед ефіром про це поговорити. Отже, що там реально відбувається, принаймні на вашій ділянці зараз?
Ну, в Широкіно ситуація така стабільно активна. Кожного дня відбуваються якісь сутички, артилерійські обстріли, мінометні обстріли. Працюють ДРГ, в наступ на нашій ділянці фронту вони не йдуть, але ось таким чином ми, в принципі, перебуваємо в активній фазі, безпосередньо в Широкіно, на своїх позиціях.
І весь цей час, фактично після 15 лютого, там, коли Мінськ-2 відбувся, тобто це відчувалося, ця активна фаза, вона відчувалася увесь цей час?
Так, так, в принципі, да. Ну, буває, що там день-два може бути затища таке невеличке, але, в принципі, більше 2 днів затища у нас не бувало ще ніколи.
Дуже цікаво почути, який погляд, та, якось так би сформулювати метафорично, та погляд з окопів на те, що відбувається, на вашу думку, зараз в поведінці і Генштабу, і української влади. Чи відчуваєте ви, куди вона спрямовує, вони спрямовують свої дії?
Ну, в принципі, ми це не відчуваємо. Більше того, я скажу, що в нас визиває там більше якоїсь там тривоги, да, такі речі, що по факту не відбувається зведення фортифікаційних споруд оборонних. В Широкіному, наприклад, на жаль, навіть, ну, якщо вони якимось чином відбуваються, то рівень цих споруд, цих дотів так званих, ну, в принципі, їх навіть і дотами назвати не можна, рівень їх дуже низький, їхньої якості. І ось як наслідок, наприклад, у нас загинув один хлопець на тому тижні внаслідок влучання снаряду під час обстрілу в Широкіному, ну, щось таке подібне дота, да, тобто такі бетонні блоки, які вкопані були, ми там на висоті дотримаємо, вкопані в землю. І снаряд прошив там, попав якби в холм цей, прошив 5 метрів по землі і влучив, ну, вже під землею у цю бетонну опору. Снаряд взорвався, але хлопця просто пошматувало вже бетоном, який розколовся, і в принципі, ми вже його не змогли довести, не встигли довести навіть до лікарні. І це наслідок, звісно, що таких ось споруд, які начебто, ну, мали б зберігати нас, оберігати від обстрілу, тому що, ну, ось там є така у нас, ну, там село досить, ну, протяжне, да, є там будівлі, є там пансіонат, а є ділянка, яка повністю відкрита, і там, ну, єдине місце для схованого, да, це ось такий по типу дотів споруди. Будь-яких інших справжніх фортифікаційних споруд немає, їх ніхто не робить увесь ще час, хоча дуже часто я чую, ну і ми всі чуємо по новинах, що ось там зведено перше кільце оборони навколо Маріуполя, друге кільце, ще якесь, і про це говорять вже майже там півроку чи скільки, а насправді там нема жодного кільця з суцільної оборонної лінії, і це факт, і, в принципі, це, ну, це не якась таємниця, це відомо всім, про це каже, і останнім часом ми декілька разів приїжджали з перевірками із Комітету Верховної Ради з безпеки і оборони, там наш колишній комбат, да, зараз почетний комбат Семен Семенченко і інші депутати, і, ну, начебто тільки-тільки ось сьогодні починаються якісь рухи в цьому напрямку, ну, сподіваємось, що... Але ось так, що ми якимось чином би відчували настрої, рухи Генштабу, там, керівництва, президента, ну, жодних. Ну, так, реально, якщо просто по відчуттях.
Сьогодні президент, до речі, на своїй прес-конференції, от якраз відповідальність за провал вибудовування фортифікаційних споруд поклав на голову Донецької обласної державної адміністрації пана Кіхтенка. От, тобто, фактично, там досить гостро прозвучала така критика. А загалом, чи є у вас відчуття того, наскільки офіційний Київ реально контролює ситуацію, яка відбувається по лінії фронту, та велика доволі лінія фронту?
Ну, в принципі, так, ми контролюємо фронт, можна за це казати з впевненістю, да? Контролюємо пересування живої сили та техніки противника, досить гарно працює розвідка, досить гарно працює агентурна сітка, безпосередньо, яка складається з, переважно, звісно, що з місцевих мешканців, які нам допомагають, і ми маємо досить повну інформацію стосовно складу, якості тих підрозділів російських, переважно, які знаходяться на території України на сьогоднішній день. Тому, в принципі, так, можна сказати, що ми тримаємо ситуацію, і я думаю, що ось останні, наприклад, події в Мар'янці досить добре показали, що дійсно ніхто там не спить, ніхто не зволікає, і при перших же намаганнях ворога пробити диру там, чи відвоювати якусь там стратегічну місцевість, вони отримали по зубах, і я думаю, що ну, це показник досить гарний.
Сержант батальйону «Донбас» Євген Шевченко є гостем нашої студії у громадській хвилі. Пане Євгене, в ті, як, ну, наприклад, як ми, хто живе в Києві або за далеко від лінії фронту, ми переважно інформацію отримуємо із засобів масової інформації, так, з телевізора, інтернету чи радіо. Багато йшлося про те, і до цього часу йдеться, що от найближчим часом можливий повномасштабний наступ, так, що він готується, що він майже готовий. Дуже часто це фейкові новини, так звані, так, вкиди для того, аби створювати певну паніку у суспільстві. От що про це, там, знаєте ви, що про це говорять самі хлопці? Наскільки ви відчуваєте, можливо, в повітрі, якщо не маєте, ну, відповідних, навіть відповідної інформації?
Ну, в принципі, мені здається так, на мою точку зору, ну, з позиції там рядового бійця, да, і так, ну, але людина, яка перебуває на фронті, і час від часу ми спілкуємося, підтримуємо контакт з сепаратистами, бо є і іноді там по обмінам наших полонених, ну, по таких, да, питаннях. І, в принципі, я не думаю, що буде масований наступ. Чому? По-перше, тому що вони понесуть досить великі втрати, і ці втрати для них можуть виявитися вже не невосполнимими. Да? Тому що вони знають, що ми вже давно навчилися воювати, ми вже не боїмося. І максимум, на що вони можуть бути здатні на сьогоднішній день, це на такі локальні операції, на кшталт Дебальцева, коли вони в одному місці сплановано зберуть, ну, всі свої можливі там сили, да, і техніку, і проведуть якусь точечну операцію. Ну, навіть рівня масштабу Дебальцева, мені здається, їм це на сьогоднішній день не по силах. Тому, в принципі, так. Моя думка, що масового наступу не буде.
Тому, а чому?
Що,
ну, він... У вас є відчуття, що Росія зменшила активність в цьому сенсі? От якщо порівнювати з Дебальцевим, ви кажете, що не по силах. Чому їм не по силах от зараз, через півроку?
Ні, їм по силах. Просто, що мені здається, розумієте, ну, от на сьогоднішній день там Новоросія тримається, да, як, ну, за рахунок місцевих там колаборантів, за рахунок підтримки російської армії, яка на сьогоднішній день. Дуже великі ризики їм втратити. Тобто, ну, це для них буде вже як ва-банк, і з точки зору там політичної, да, ну, їм, мені здається, краще сьогодні тримати. Ну, звісно, що рішення приймає Кремль, а не місцеві якісь там еліти чи там бойові командири. Чим більше гробів йде на Росію, звісно, це теж дуже суттєвий такий важіль для Путіна. Він хоч і закречує всі ці дані, звісно, що інформація гуляє.
А можна говорити про централізоване керівництво? Чи багато хто говорить про те, що, ну, діють реально банди локальні там на конкретних територіях? Чи все ж таки є якесь централізоване керівництво?
Ні, то однозначно централізоване керівництво. В принципі, я це давно вже знав. Вони почали наводити такий жорсткий порядок наприкінці минулого року. І по факту зі знищенням мозгового завершилася епоха таких окремих, да, банд, формувань. І це, в принципі, підтвердив наш хлопець, вийшов з полону, сімерка, снайпер.
Це буквально днями було, так?
Так, позавчора нарешті. І він, в принципі, теж, ми сьогодні досить, ну, так, спілкувалися. І він це підтвердив, що з ним разом у СІЗО знаходилося там порядка 40 чи 50 заарештованих членів тих чи інших групувань за мародерство.
Сепаратистів, так?
Да, саме сепаратистів, яких арештовують росіяни. Сепаратисти, тобто мародери, насильники, там убивці. Ну, тобто, всіх без розбору вони арештовують там, ну, і там вже далі по процедурі. Тому централізовано однозначно.
Ми пропонуємо послухати зараз матеріал наших кореспондентів про те, як сьогодні Київ зустрічав представників 25-го окремого мотопіхотного батальйону «Київська Русь», які повернулися у Київ. Це 100 захисників Дебальцевої. Потім повернемося до розмови з Євгеном Шевченком.
Ми від'їздили з цим прапором до них 51 раз в зону АТО. І з цим прапором ми сьогодні зустрічаємо наших героїв, наших хлопців 25-го батальйону.
Це наші друзі, наші знайомі, наші земляки, в першу чергу. Це символічно.
Скільки має приїхати десь місяців?
100 чоловік.
Скільки вони там були?
З серпня минулого року.
Ми з міста Обухова, громадська організація «Материнське серце», волонтери. І тут їдуть наших 7 хлопців-героїв з міста Обухова. Ми їх зустрічаємо там, а народ їх чекає вдома.
25-й окремий мотопіхотний батальйон «Київська Русь» сьогодні повернувся додому. На київському вокзалі бійців зустрічали рідні та друзі. Військовим дарували жовто-блакитні кульки, квіти, а також накрили стіл прямо на платформі вокзалу.
Ми зустрічаємо наших мальчиків, котрих год защищали нашу страну. Ми їх всіх дуже любимо. Це перша волна демобілізації, в тому числі і комбат Янченко Андрій. А от і багато інші, порядка 100 чоловік, які перша волна демобілізації пройшли і Дебальцево, і Кольцов Дебальцево, і Нікішина, і Рідкодуб. Ізначально стояли сектор це Дебальцево. А от 4,5 місяця перший раз, потім на менше, ніж місяць ми були на ротації. Потім ми обратно вийшли, опять же, на ті ж позиції. А от після чого ви були на ротації. Собственно говоря, сейчас они опять же в том же секторе, нам везет на этот сектор, любимый он какой-то нами, я не знаю. И вот так вот произошло, что первая волна демобилизации уже возвращается непосредственно в зону АТО.
Розповіла громадському радіо дружина комбата 25-го батальйону Євгенія Янченко. 100 солдатів разом з командиром з серпня минулого року перебували в зоні антитерористичної операції. Були під Дебальцево, потрапляли декілька раз в оточення, 25 бійців загинули. Про це розповідав комбат батальйону «Київська Русь» Андрій Янченко.
Перша ротація виконувала обов'язки в Дебальцево, виконувала бойові завдання в Дебальцево на північному сході. Також брали участь в боях під Нікішина, Рідкодуб, Центральне, ну, спільно з 11-м батальйоном 128-ї бригади. Друга ротація, ми виконували завдання в Углігорську, Нікішина, Рідкодуб, Дебальцево, комуна. Виходили з, незрозуміло, чи з оточення, чи не з оточення, ну, зараз там дуже багато спорів з цього приводу. От, частина батальйону, не весь батальйон виходив, але частина батальйону виходила. 93 чоловіки вийшли з оточення. 15 чоловік потрапили двічі в оточення, раз в Рідкодубі, другий раз в Дебальцево. Втрати у нас наразі 25 чоловік загиблими, на жаль. Але ми про них ніколи не забудемо.
Також командир пояснив, що ротацію зараз слід розцінювати як відпустку чи відрядження. Постійне місце дислокації батальйонів територіальної бригади там, де знаходиться їхня бригада.
Справа в тім, що ротації наразі там вже, напевно, таки не буде. Справа в тому, що тепер пункт постійної дислокації у нас там. Зараз ситуація така, що батальйони територіальної оборони підпорядковані бригадам, і вони дислокуються там, де бригади. Тому такого поняття як ротації вже не буде. Відпустки так, відрядження так, але з ротаціями зараз вже немає.
На грудях бійців висіли по декілька орденів, в тому числі за бої під Дебальцевом. 25-та бригада дякувала такій кількості людей, які її зустрічали.
Будь ласка, за що вам ці ордени?
Оці за хорошу службу, за Дебальцево. Це відзнака, що там були в Дебальцево два рази. А це учасник АТО 14-го року. Ну там все написано. А це наш батальйонний, 25-й батальйон.
Ви, ну, вважаєте, що ці ордени мають висіти на грудях цих
хлопців? Я вважаю, що так. Тому що такого батальйону, як у нас, ніде немає по Україні. Бо це 25-й, Київська Русь.
Хотілося додому.
У мене дві внучки, я хочу до внучок.
Ірина Семпан для громадського радіо. Слухайте, думайте.
21 година 24 хвилини на студійному годиннику. Я нагадую, що ви слухаєте громадську хвилю. У студії працюють Тетяна Трошинська і Василь Шандро, гість студії Євген Шевченко, сержант батальйону «Донбас».
І цей матеріал фактично іншу тему для нас відкрив. Ну, зрозуміло, що оптимістичний, радісний, тому що, слава Богу, всі, хто повернувся, вони повернулися живими. А я би хотіла запитати, що, про що вам хочеться думати, про що вам хочеться говорити і переживати, коли ви повертаєтеся з фронту сюди в мирне життя?
Про що хотілося б переживати?
Про що хотілося б переживати і думати, так.
Не знаю, важко сказати. Ну, як, про що хотілося б. Переживаєш завжди, і завжди, якщо ти виїжджаєш на Київ, ну, як я, да, на Київ, там, ну, чи в своє рідне місце будь-яке, да, хто з хлопців. Звісно, що від'їжджаєш з важким серцем, тому що лишаються там побратими, і ти знаєш, щось ти поїхав, і там почався вже обстріл. І якби, ну, ти переживаєш за це завжди. І ось, ну, як я колись писав пост на цю тему, сьогодні теж в день телефонує мені побратим звідти, і завжди це, як, ну, серце завжди хапає, тому що ти не знаєш, з якими новинами він, ну, він тобі телефонує. Да, і він телефонує, я зразу беру слухавку і погано чути, тому що там поганий зв'язок, і я прошу, наше все ціле, я його не слышу, він мені слышить. І я ще більше починаєш хвилюватися від того, що... І потім він, та все нормально, там, каже, ну, там було одне робоче питання, там, по позиціях, каже, там, це, ну, і так, ну, і, тобто, за це хвилюєшся. А так, в Києві, ну, на що тут?
А ви скільки часу в АТО?
З 10 червня минулого року.
Рік.
Ну, вже майже рік буде, так.
От як Київ змінився за рік? От ви спостерігаєте мирне життя? Є в ньому якась зміна?
Ну, в принципі, таке, що як взяти рік назад і рік зараз, це єдине, що таке бросається в очі, що нема Майдану. Да? Тому що на той час, здається, Майдан ще був. І такий, ну, в тому вигляді, в якому він був, да, там алкоголіки, там таке незрозуміле, що там робилося. А так, в принципі, мирне життя, яке воно було рік по тому, воно таке сьогодні, працюють магазини, кінотеатри, ресторани повні, зараз їду, теж трошки навіть, ну, може, такий трошки стаєш сентиментальнішим, не знаю, ось просто зараз їхав по вулиці Хмельницького, побачив якийсь ресторан відкритий, такий літній, повний, заповнений, щось люди святкують. І так трошки навіть, наче там не сльозу не пустив, тому що, ну, я ж знаю, де як зараз хлопці наші сидять там.
Є відчуття образи так. Трошки?
Так, є образи і такого, ну, але я розумію, що це, знаєте, це така, ну, логічна реакція, але вона не є правильною з точки зору, в принципі. Ну, тобто ми ж, в принципі, ми за це життя і мирно і воюємо.
Це щоб... розум каже.
Так, ну, ми, ну, по факту так і є. Ми ж, знаєте, ми ж воюємо за мирне життя, за те, щоб люди жили так, як вони живуть. Просто що, ну, це так, на дисонанс такий певний, да, саме для нас. Але, в принципі, реально я розумію, що так має бути. Ну, і я знаю, що багато людей допомагають нам із тих, ну, наче, ну, так може здається з першого погляду, що місто живе своїм життям, але я точно знаю, що багато людей допомагають, хто чим може, хто грошми, хто там консерви передає, хто добрим словом, ну, і, тобто, тому.
А взагалі забезпечення батальйону зараз яке?
Ну, звісно, що якщо порівняти з минулим роком, набагато краще, і трошки так, знаєте, що вирівнялося, тобто минулого року у нас були від держави тільки автомати, там, пістолети. Все інше давали волонтери. На сьогоднішній день досить багато нам дає держава. Нам бронежилети, каски, да, і форма, зброя. Хоча не, далеко не така, як би хотілося б, але тим не менш. А, і навпаки... той поток допомоги від волонтерів, він зменшився. Ну, це, да, де, як про це кажуть.
Скільки на це вплинуло? От ми часто запитуємо військових, хто приходить до нас в студію, от так зване перемир'я, наскільки воно знизило цей градус волонтерства в Україні? Бо майже всі кажуть, що на фронті це перемир'я ніяк не відчувається. Тобто на лінії фронту ситуація, ну, завжди небезпечна і постійно треба...
А тут кажуть, що є втома.
Ну, так, да, в принципі, я розумію, насправді, що з багатьма спілкуюся людьми, там, друзями, знайомими, дійсно, що люди втомилися від війни, і журналісти це давно вже казали, що рейтинги програм про війну падають, і люди втомилися від війни, і ми теж втомилися. Це, в принципі, ну як, ну це нормально, звісно, що втомлюєшся, і всі втомилися, але...
Війна від цього не припиняється.
Так, війна від цього не припиняється, хлопці продовжують вмирати, гинути, лишатися каліками, там, без рук, без ніг, а допомога менше, ну, що я, ну так же, як і є, ну, нічого не поробиш, ну... Ну, так.
А є відчуття, от такі теж багато про це говорять, про те, що от перші, знаєте, перше таке бажання добровольче піти на фронт, так? І що воно зараз трошечки такою хвилею розчарування ніби змилося. А насправді за що воюємо? А, ну, можливо, і не за що воюємо, але наскільки довго? І мобілізовані, можливо, трошки, знову ж таки кажуть, додають цього розчарування і розмивають цей добровольчий запал. Є це відчуття, от уже фактично рік війни?
Ну, однозначно, що добровольчий, ну, поток хлопців-добровольців, він зменшився в рази. Якщо сказати, що у нас там у серпні минулого року в нас була черга до батальйону 6 тисяч чоловік, да, то на сьогоднішній день ну, черги взагалі немає, реально. Да? Тобто хлопці приходять час від часу, да? Тобто у нас йде певне поповнення батальйону, але ну, наскільки там це... Ну, не сказати, що не знаємо, за що воюємо, чи там ще якісь речі, які сповільнюють ці рухи. Ми знаємо. Просто я думаю, що якраз та категорія людей, така найпатріотичніша, да, найактивніша, вона вже давно перебуває на фронті, да? Ну, а інше вже так, по мобілізації. Кому приходить повістка, може, хто не хоче служити в армії, він йде до батальйону Донбас. Ну, так, може, відбувається теж час від часу.
Дивіться, ще йдеться, і це проблема, очевидно, адаптація військових у мирному житті. Вже ми про це говорили теж неодноразово. І в нашій студії існують різні програми, але вони зазвичай на ентузіазмі окремих людей. Це не повномасштабні, не загальнодержавні. От нещодавно ми говорили про проект «Арткомбат», де хлопці військові, хлопці з АТО, вони малюють. Тобто їм художник допомагав, і кожен з них намагався в певний спосіб, це не професійні художники, але в певний спосіб висловити якісь свої думки на будь-які теми. Це не обов'язково мало стосуватися війни. Таких локальних, можливо, є багато речей, ініціатив, але от на загал, от люди повертаються в мирне життя, і ті речі, які ви тут бачите, їх можна побачити і у Львові, очевидно, і в Харкові, так і в маленьких містах і селах. От що з цим робити? Наскільки важко адаптуватися в мирному житті, так би мовити?
Ну так, це проблема. Я знаю, що державної програми чи стратегії в цьому напрямку або взагалі немає, або вона реалізується якось не зовсім зрозуміло. І якраз з цим на сьогоднішній день дуже допомагають волонтерські організації, тому що дійсно це проблема. Деякі з наших хлопців спиваються просто в жах, ну просто алкоголіки стають, ну, деяких там, ну, інші психологічні травми якісь, да, звісно, що не у всіх психіка витримує ці навантаження, і... але дякувати так, що, ну, волонтерським організаціям.
Від Міноборони поки або від інших державних установ немає ніяких ініціатив таких, про які би ви знали.
Ну, так, да, ініціатив немає, звісно, що є якісь психологи, але ось, наприклад, там, ну, вони просто не ну, на якому рівні там, ну, наприклад, там був один психолог на військову частину, да? Ну, і так було заведено. На сьогоднішній день, звісно, що цей психолог, він просто не справляється з тим об'ємом роботи, який йому треба робити, да. Тому, в принципі, трошки держава в цьому напрямку відстає, але волонтери закривають майже, ну, наскільки я знаю, закривають всі наших хлопців, тримають на контролі. І...
Як за вашим досвідом відбувається спілкування з місцевими людьми, так? Чи є такі випадки, що контакт налагоджується, якого не було раніше, і чи можливо тяжко?
На фронті безпосередньо в
майданах? Так, угу. Так. Ну, зокрема, там в Широкіному, там, де ви дислокуєте.
Ага. Ну, в принципі, якщо взяти увесь шлях батальйону Донбас, да, ситуації були різні. Можу сказати, що ну, в Луганській області ситуація з цим важче. В Донецькій області все ж таки, наскільки я ось бачив і все це ми відчували, більше про українське населення. І навіть там і в Іловайську хлопці розповідали, коли вони були в полоні, де їм кожного дня носили їжу. І навіть же, коли контроль трошки за ними там був не такий щільний, вже там на третій місяць, четвертий місяць утримання, їм місцеві приносили телефони, давали дзвонити, ну, це реально все було. І навіть там писали на заборах «Україна з вами», і хлопці, ну, вони ходили на роботу кожного дня, там в Іловайську щось там ремонтували, чинили. І, в принципі, з місцевим населенням особливих проблем немає. Звісно, що є проросійські, але ну, по великому рахунку, те, що я ось як відчуваю, все ж таки вже знаєте, як вчора історію почув, да, там хлопець каже, їду в маршрутці в Северодонецьку, і одна там бабка щось там почала вихваляти Новорусію. Він їй каже, чуєте, шановна, я ось з Луганську, а ви з Северодонецьку, да? Вона каже, да. Ну, у мене квартира є в Луганську, давайте з вами поміняємось. Ну, на цьому розмова завершилась. Ну, так.
Ну, та реальне життя інколи повертає та, з ніг на голову, звичайно, такі моменти. Ви, крім того, маєте позивний письменник, це правда?
Так, так, правда.
Це ж чому?
Ну, в принципі, я пишу вірші, такі коротенькі оповідання, і, ну, і книгу пишу, але вона така досить потужна, об'ємна виходить.
Про війну?
Ще, так, ну, такий, ну, можна сказати, це автобіографічний роман такий, да. А знаєте, як це такий перший такий великий досвід, і дуже хочеться зробити її такою, ну, не те, що ідеальною, але
довершеною.
Довершеною, так, пост для Фейсбусі, ти там, ну, іноді там 15 хвилин, іноді там, ну, до години, да, там залишиться, як там взагалі мозок чистий, прозорий, чи там не перевантажений цими. А книгу ти пишеш, і тобі завжди там перечитуєш, хочеться щось додати. Ну, тобто, це така робота.
Ну, а видавці вже є?
Ну, є, попередньо, да, з одними людьми я спілкувався, ну, але це так, знаєте, там же все ж таки треба і певні гроші, і, ну, тобто, і поки що за це казати рано, але я так думаю,
ну,
що десь...
Ми, я думаю, можемо собі дозволити в рамках громадської хвилі, якщо нас чують видавці або люди причетні до видавничої справи, бо, я думаю, грішно було би у бійців АТО просити гроші на тебе видати їхні ж книжки, це можуть собі дозволити люди в мир житті, так. І, можливо, якщо нас чують видавці, я думаю, пана Євгена можна буде знайти, можливо, саме ця книжка стане, ну, певним символом там якогось періоду вашого видавництва. Тому і через громадське радіо, напевно, я думаю, можна буде з паном Євгеном зв'язатися. Ну, роботи ще повно, чи, в принципі, це вже завершальна стадія?
Ну, це роботи ще багато. Я ще, знаєте, просто, що в чому є проблема, що ну, в чому дилема є. Є багато речей, про які я не можу написати сьогодні.
Про які можна було б написати, напевно, коли це все закінчиться?
Так, і не тільки з точки зору таємниць, да, але з точки зору певних речей, які...
Етичних,
так, які завжди є на будь-якій війні. Але на сьогоднішній день, наприклад, ну, я не хотів би їх виводити, да, на загал, на суд загалу. І... Але без них моя книга буде однозначно неповна. Тому поки що я працюю, але... Ну,
вагаєтесь.
Так, да, ну, тому що ну, да, є певні речі. Ну, але я, ну, мені щось таке віриться, я сподіваюся, що дійсно ця книга буде цікава дуже багатьом людям.
Чи є якась робоча назва в неї вже, чи поки ви забобонний і не оголошуєте?
Ну, робоча назва в неї є, але і
не
можу
звучати.
Нехай це буде секретом. Принаймні, Євгена Шевченка можна читати на Фейсбуці для тих, хто цікавиться соцмережами. Там час від часу у вас з'являються пости і про мирне життя, і про воєнне життя, і ліричні, і які завгодно. Ну, я принаймні читаю, тому я так вас тут рекламую, популяризую. Та насправді ж не для того, а просто тому, що це якісь такі картинки, які важко тут отримати десь у Києві. По-різному до цього ставляться люди. Хтось хоче про це говорити, хтось не хоче говорити. От ви коли пишете, для вас це що? Коли ви фотографії якісь або якісь моменти, що це вам дає?
Ну, в принципі, це чим було воно з самого початку і чим є на сьогоднішній день, для мене це певне самовираження. Воно, в принципі, цим і було, і є. Тобто я, в принципі, з самого початку не ставив собі за ціль писати для когось. Да? Я писав як, ну, як вираження своїх думок, своїх переживань, почуттів. І вже коли я зрозумів, що по факту мене читає досить велика кількість людей, звісно, що ти вже замислюєшся над тим, що ти пишеш не просто там для якогось обмеженого кола своїх друзів, а для досить великої, ну, кількості, там, ну, на сьогоднішній день там, там приблизно 25 тисяч людей читає. І це трошки так, ну, завжди про це треба думати.
Це ж відповідальність.
Так, тому що, ну, одним-двома словами можна посіяти або паніку, або, або посіяти якісь сумніви там з тих чи інших подій. Тому, звісно, що трошки так завжди коригуєш. Але перш за все, це, звісно, що самовираження моїх думок, переживань, почуттів. І, може, це і легше, як з точки зору терапевтичності, да? Тобто я не тримаю це в собі. Це, я, ну, якщо боляче, я цей біль викладає на слова, і якось воно, ну, може, мені дійсно що від цього легше трошки.
А звідки інформацію бійці отримують загалом? От чи є таке відчуття, що ви тримаєте ситуацію під контролем? Які то рішення тут є в Києві? Що там відбувається ще? Чи потрібно вам це, по-перше? І по-друге, от звідки, які джерела інформації для вас?
Ну, я вам скажу, що на сьогоднішній день, і саме в широкій, ну, у нас є і телевізор, і інтернет. Тому, в принципі, то взагалі не проблема. Засоби масової інформації, всі хлопці читають, дивимося, ну, якщо, звісно, що тиша, там більш-менш. Ну, тобто, заводимо генератор, тобто, тому що, звісно, електрики немає, але через генератори там новини дивимося, телефони заряджаємо, тому, в принципі, це не проблема, в курсі всіх подій. Ну, так, тому, ну.
А яке дозвілля, от якщо можна говорити взагалі про дозвілля на війні? От, крім телевізора, інтернета, тут багато було акцій свого часу, наприклад, там літературних письменників навіть самі збирали книжки на фронт. От, чи читає хтось, чи винятково, ну, там, телевізор і мобільні телефони?
Ні, звісно, що ні. Звісно, що читаємо книжки, шахи, шахмати, карти, не на гроші, так, розважаємося, там, такі, звісно, що, ну, ми ж там, коли по певній ротації, да, там, ми, там 5 через 5, там, тиждень через тиждень, ми там на бойових, потім відпочиваємо тиждень, наприклад. Да. На базі в нас є, і слава Богу, ми зараз змінили місце дислокації. До недавнього часу ми були в аеропорту Маріуполі, там по факту там 300 чоловік перебували постійно в одному приміщенні, два туалети, один душ, жахливі умови були. Зараз добре, що нам надали одну базу відпочинку на березі моря. Моря, і там берег моря, пляж, у нас там тенісі, футбол, волейбол, тренажери певні. Тобто це вже, ну, хлопці просто в раю, реально. І
для підняття бойового духу те, що ви сказали, це зараз, очевидно, дуже важливо.
Це дуже важливо, нормально відпочити за ті там 5 чи 6 днів, коли в тебе є після бойових. І там вже є досить багато можливостей для відпочинку, для розваг і так.
Про складнішу сторону зараз насправді пропонуємо послухати матеріал наших кореспондентів традиційної рубрики «Українські герої». В Харків привезли 11 поранених бійців під Мар'їнкою. Просимо матеріал наших кореспондентів.
Ви слушаєте програму «Українські герої», її автор Тетяна Ніколаєва, в студії Вікторія Єрмолаєва. 11 ранених бійців із зони антитерористичної операції прийняв Харків за минувші 2 дні. Ще 2 ранених доставили в воєнно-медицинський центр Северного регіону днем 4 июня. Состояние 5 воєнослужащих медики оцінюють як тяжеле, життя одного під загрозою.
Ноги в мене всі в цьому. В осколках.
Боец 30-й отдельной механизованной бригады Олег Звезденко рассказывает, как накануне попал под обстрел боевиков. Под Дебальцево в Донецкой области, вблизи которого находятся позиции украинских военных, противник открыл огонь, стреляли из минометов.
Было тихо все это. Ми ждали, що буде нападіння, але ми не ждали, коли воно настане. Зразу був мінометний обстріл, а далі мене то виключило все оце.
За сутки в воєнно-медицинський центр Северного регіону в Харкові доставили 11 бійців з огнестрільними і осколочними раненнями. За останні 1,5 місяця таке кількість ранених госпіталь прийняв вперше, говорить директор департаменту здравоохранення Харківської облгосадміністрації Олександр Галацан.
Дійсно, більше раненых, чем обычно. Всего с утра вчерашнего дня до утра сегодняшнего поступило 11 раненых. 11. Трое тяжелых пациентов. Это тяжелые огнестрельные ранения головы. И кроме того, еще двое – это тяжелые огнестрельные ранения грудной клетки.
Операции в военном госпитале шли всю ночь. В реанимации остается один военнослужащий. С осколочным ранением головы боец находится в коме. Нейрохирург Сергей Бибиченко называет состояние пациента крайне тяжелым. Говорит, что давать прогнозы рано.
Осколок прошел через глаз, в полость черепа. Это у него только не одно ранение черепа, но еще сопутствующие легкие есть ранения, там идет двусторонний пневмоторакс и множественные ранения мягких тканей конечностей. Мало прошло после операции, то есть его в 5 часов закончилась только операция утром.
Множественные осколочные ранения во время боя под селом Луганское получил военнослужащий Дмитрий Блохин. Один осколок попал ему в голову, пробил каску. После операции боец еще слаб, говорит тихо, но журналистов просит об одном – передать привет родным и близким.
Можно еще передать привет
Конечно,
матери,
нужно.
Отцу, брату, племянничке своей и всему, кто знает.
Военный госпиталь обеспечен всем необходимым, уверяют чиновники. В полном объеме медикаменты и запасы крови. Это подтверждает и волонтер Ирина Чаговец. Помощь неравнодушных волонтеры принимают каждый день. И ненужной она не бывает.
Потреби негайної великої кількості крові немає. Банк крові зараз має ту кров, яка необхідна. Людей привозять кожен день. І кожен день ми потребуємо якусь для них допомогу. Ми маємо їх одягти, ми маємо їх якось побалувати. Ми маємо зробити так, щоб люди знали, що Харків – це українське місто і що тут люди готові допомагати їм всім.
К вечеру четверга количество ранених воєнних в Харківському госпіталі увеличилось. На вертольоті в Харків доставили ще одну групу бойців. Вы слушали программу «Украинские герои». Ее автор Татьяна Николаева из Харькова. В студии Виктория Ермолаева, звукорежиссер Игорь Анисенко. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі Міністерства закордонних справ Німеччини. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору МЗС Німеччини.
21:46 на студійному годиннику і триває громадська хвиля. Нагадую, що в студії у нас сьогодні Євген Шевченко, сержант батальйону «Донбас», із позивним письменник, але не просто з позивним, а очевидно письменник справжній. Чекаємо пропозиції від видавців, від людей, які мають стосунок до видавничої справи, аби все ж таки книжка пана Євгена побачила світ.
Дякую, да.
І така непроста ще тема, але у нас так само різні гості в цій студії бувають і абсолютно різні точки зору пропонують. І от були бійці, які говорили про те, що можна говорити по той бік, скажімо, фронту, та принаймні з рядовими бійцями говорити можна. Ви теж зачепили цю тему, сказавши, що відбуваються якісь розмови, коли йдуть домовленості про обмін полоненими. Про що можна говорити і чи можна взагалі?
Ну, ситуація досить важка в тому плані, що, ну, знаєте, як то часто кажуть, да, що там Донецький це регіон, там Луганський, там одне бидло живе, ну, тобто так іноді кажуть, да, так образливо досить. Звісно, що так не можна казати за усіх людей, але те, що там досить велика кількість людей, досить погано освічених, і таких людей, які жодного разу не бували за межами України, тобто не мають досвіду, з чим порівняти життя, рівень життя. Це факт, таких людей досить багато, і усіх полонених, наприклад, яких ми брали в полон, і ми з них не знущалися ніколи, в принципі, я по великому рахунку досить часто відповідав за полонених, і мені, звісно, що було цікаво, завжди мені цікаво зрозуміти, чому людина воює. І наші розмови, так, чи з полоненими, чи з тої сторони, хто просто ми спілкуємося, да, там іноді підтримуємо зв'язок, коли ми, за що ти воюєш? Ну от, я там за Росію, я за Путіна, я за туди-сюди, я проти Європи. Я кажу, я завжди задаю одне питання. Друже, ось ти проти Європи, там проти мене. Ти був у Європі? Ну, і ось остання розмова, наприклад, з людиною, виявилося, що він не те, що не був, він навіть не був у Києві, і він не був у Криму навіть. Тобто він за межі Донецької області, йому 28 років, він вже має 3 судимості, і він реально воює, я знаю, де воює, як, і він готовий померти за Путіна, реально готовий померти за Путіна, за Росію. Але наша розмова зайшла в тупик, коли виявилося, що він... Але він, знаєте, як потім... Ну, у мене є друг, який об'їздив всю Європу, і він все знає. Ну, друг, то я все зрозумів. Ти був чи ні? Ну, ні, я не був. Ну, Так.
Тобто це проблема така невиїзду, вона взагалі для України дуже актуальна, і не лише для от того регіону, не лише для того краю, але для всього ми дуже мало подорожуємо навіть самою Україною. А наскільки великий відсоток, зокрема у вас в батальйоні, хлопців конкретно із Луганської і Донецької областей?
Досить великий відсоток, і з Криму також. Є хлопці. Один з наших самих найефективніших снайперів, наприклад, він з Севастополя сам. І якщо, ну, може, ви бачили ролик, ходив цей Live News, коли в прямому ефірі майже там вбили сепаратиста в Широкіному, це якраз працював наш снайпер, хлопець з Севастополя. І тому досить велика кількість. І, в принципі, чому ви так і називається наш батальйон, да, тому що його основали і на час заснування 100% особового складу батальйону, ну, і він ще тоді не був, по факту, батальйоном, да? Чорні чоловічки, це були безпосередні люди з Донецької та Луганської областей. На сьогоднішній день, я думаю, це менше половини складу, але, ну, з загальної кількості, так, звісно, що досить велика кількість.
А чи відчуваєте ви якусь допомогу, і чи, можливо, вона, ну, з боку інструкторів західних, зокрема, про це там теж йшлося свого часу, що от хтось нас буде вчити, як воювати, наскільки це конструктивно, і чи є такі якісь інструкції певні, от, зокрема, від фахівців із Заходу?
Однозначно нас навчають західні чи закордонні медики, військові медики безпосередньо, які приймали участь там в Іраці, на бойових діях, да, там, в Косово. І це дуже, дуже важливі такі знання. Особливо для людей, які тільки приходять в батальйон, обов'язково треба їм проходити, і вони проходять, дякуючи цим організаціям, вони проходять це навчання, тому що, ну, навіть, ну, це тільки розумієш або під час бою, або під час таких навчань. Ну, ви знаєте, як, наприклад, моделюємо ситуацію, да? Напад на блокпост, є машина там, якийсь. І кожен спочатку робить так, як він думає. І такі похибки, які можуть коштувати життя, наприклад, людина ховається за автомобіль. І інструктор пояснює, ну, англійськи, ну, з перекладачами, що куля прошиває машину як масло. Ти не можеш за нею ховатися, ти не можеш ховатися за дерево. І ось таким, в практиці такі, ось, да, ми навчаємося виживати і надавати першу медичну допомогу у безпосередньо у бою, щоб людина не втратила кров. Ну, найважливіше, да, щоб його встигло довести до шпиталя, що, на жаль, не завжди вдається, навіть, ну, різні, звісно, що бувають поранення. Але ця допомога є. Інструктори приїжджають, працюють, і принаймні хоч дякувати в цьому можна тим організаціям, які це організовують, і безпосередньо вдячні.
Євген Шевченко, сержант батальйону «Донбас», був у нашій студії. Дуже дякуємо вам за те, що ми мали можливість отримати, ну, принаймні такий ваш погляд обширний з того боку.
Дякую вам за запрошення, дуже велике.
Для нас це важливо слухати, для тих, хто перебуває в мирному житті, і для тих, хто не має можливості отримувати інформацію з фронту, з перших вуст. І зараз у нас у студії вже наш другий гість. Це Сергій Гармаш, головний редактор інформаційного агентства «Остров». І ми будемо говорити не лише про Донбас Медіафорум, який відбудеться завтра, післязавтра у Києві, а ми будемо загалом говорити про проблеми, пов'язані з журналістами, про життя в окупації і продовжуючи нас справді розмову, про яку ми говорили з Євгеном Шевченком. Та? Тому що пан Сергій щойно зайшов до нас у студію і не чув нашої попередньої розмови, але слухачі наші вже знають, що ми говорили не лише про бійців і не лише про фронт, а й про, в тому числі, про людей, які живуть в окупації зараз. Добрий вечір, пане Сергій.
Добрий вечір.
Почнемо, напевно, з Донбас Медіа Форуму все ж таки. Для кого? Коли відбудеться, хто буде брати участь? Основне таке, щоб наші слухачі зрозуміли, про що йдеться.
Ну, завтра, післязавтра. Чесно говоря, от для кого питання?
Для мене
теж. Тому що, коли задумувалося це мероприятие, планували, що це буде форум для донецьких журналістів, встретитися, обсудити ситуацію, зрозуміти, як виживати, существувати і працювати в цій ситуації, в новій для нас ситуації. Однак планували 170 чоловік, заявки подали 400.
дуже багато.
Да, ми не ожидали, чесно говоря, такого внимания к нам, тем более, что всего неделю назад был Львовский медиафорум. Вот, поэтому будет очень много людей, тематика расширяется вплоть до освещения этих событий в мировой прессе, будут иностранные журналисты, должен быть, ну, по крайней мере, обещал министр информации Стец, очень Ира Геращенко обещала, я сегодня с ней разговаривал, то есть будет очень много интересных людей, политиков, ну и главное журналистов.
Ви сказали про те, як виживати журналістам, і наскільки ми розуміємо, то питання достатньо часто стоїть, і навіть як виживати фізично.
Да, в тому числі. У мене діло в тому, що, ну, многие, ну, не многие, може бути, но есть коллеги, которые остались в Донецке на оккупированных территориях, они не работают как журналисты в прямом смысле, то есть они не ходят по пресс-конференциям, естественно, они не могут там получить аккредитацию от острова, да, потому что тот же остров, там новости Донбасса, они уже выключены во многих городах местными провайдерами, считаются вредными сайтами там, но они там живут, они работают на нас как очевидцы, они рассказывают нам, что там происходит. Вот это одна из форм, скажем так, существования журналістики в условиях окупації.
Але це насправді одна з дуже важливих форм, тому що це є те репортерство в чистому вигляді.
Да, но, к сожалению, очень опасная форма. И я всегда боюсь, скажем так, ставя на сайт материалы из Донецка. Боюсь за этих людей.
Ну, я сподіваюся, що ви принаймні дотримуєтеся якихось там елементарних все ж таки правил безпеки, хоча це, напевно, не завжди.
Ви знаєте, да, ми не знаємо, на самом деле, притримуємось ми їх чи ні, тому що ми ніколи не працювали в таких умовах. І для нас ці правила безпеки, вони от зараз народжуються, і зараз ми практикуємо їх і напрацьовуємо їх. Тому, ну, все може бути, єдина надія на те, що наші вороги, так можна їх казати вже, вони теж, ну, ще не мають, мабуть, таких механізмів. Ну, тобто, поки що, слава Богу, наші люди там працюють. І я от зараз був на презентації фільму документального о тих событиях в Донбасі, годичної давності. «Відторгнення» він називається. Люда Немиря його зробила. І там прозвучала дуже хороша мисль. Не вспомню мисль.
А ну, але загальний зміст. Та, фільм побудований загалом, да, на інтерв'ю, да, очевидців.
Да, так, да, от, кстати, мисль все-таки, що коли бойовики беруть в плен журналістів, для них це велика проблема. Тому що убити журналіста – це великий скандал. А не убить, это значит правда о том, что там будет происходить, о том, что там происходит, выйдет наружу. Поэтому они даже стараются как бы решать эти вопросы кардинально, то есть либо убивать, либо не брать.
А какая информация потрапляет на оккупированные территории и звідки? Чи потрапляет звідси з України якась інформація? І як вона сприймається там, якщо у вас, ну, є про це дані якісь?
У мене є дані, звичайно, ми постійно вивчаємо і моніторимо цю ситуацію. Поки що, к сожалению, очень мало информации с Украины поступает туда. Более того, круг постоянно сужается. Все меньше украинских каналов. Как бы, вот сейчас они начали уже блокировать, причем серьезно блокировать интернет. И как бы люди оказываются действительно в информационной изоляции. И сейчас их даже нельзя винить за то, что они думают так, а не иначе, может быть, не так, как мы хотим, потому что они не видят другой картины мира. Конечно, над этим нужно очень серьезно работать. И я надеюсь, что государство наконец-то должно понять, что это информационная война прежде всего. И тот, кто выиграет битву за умы, выиграет и войну.
Я думаю, що ми, очевидно, уже після новин зможемо докладніше поговорити про те, про ваші погляди на те, як все ж таки держава повинна це робити, тому що, можливо, її треба трошечки підказувати. Ми тут весь час сходимося на тому, що держава повинна, а ми якось маємо, напевно, підказати, якщо вона нас запитає, звичайно.
Я думаю, вона сама не думає, що вона щось повинна.
Ну, якщо ми її нагадаємо, то, можливо, вона у якийсь спосіб нас почує. Хочемо нагадати, що це була перша частина громадської хвилі. В першій частині громадської хвилі у нас був гість Євген Шевченко, сержант батальйону «Донбас». І зараз ми говоримо з Сергієм Гарвашем, головним редактором інформаційного агентства «Остров». Перервемося на новини.
Так, Дмитро Васильчук уже готує свіжий випуск новин. Я розумію, він буквально зараз з'явиться у сусідній студії. За хвилину буквально ознайомить вас із тим випуском. Дякуємо Оксані Столярчук, яка допомагала нам виходити в першій годині. І сподіваємось, допомагатиме нам виходити у другій годині громадської хвилі. Ви нікуди не перемикайтеся. За 10,5 хвилин зустрічаємось в другій частині громадської хвилі. Слухайте, думайте.